πρόγραμμα μου διηγηθέναν τζίμι γεπτεσίμου δουλέντο αμητριέρης. Σουγούν και γεπτεσίμου δε, Τουρκμενιστάν δε πρεζιδιάντη καταλασχέρλερν πρόγραμμα λερνά θύνεδερς. Τουρκμενιστάν δε όβα ιερλερνε ουστρμε πόντσαλν παρλιάν ίστερ βάραδα χέμ σιωχπεδέδερς. Μεδενιέτ βάραδα χέ γιωρίτε ρούμπρικα μου δε ιτλτ κατνά δε χέδρλερς. Κεπτέναν τζίμι γεπτεσίμου δε, Μασκβά δε χέ στούδια δαν μιέν γκουδελ αλπ παρλιάν. Αδάτλικ ράδιοθνον τολκουνδάρν δε γάλαν. Түркменстанда президентлік сайлауларына таярлық давам еттірілер. 2010 күн жылың 10 күнзі февралында олжақ президентлік сайлауларында дөулет баш тұтаны өзіпетіне джеми секкіда адам далаш едір. Шухептілі далаш кәрлерін сайлау программаларының көпчілігі көдірілінмегі давам еттірілді. Далаш кәрлерін сайлаушылар білен дұшықлары хем болды. Президентлігі далаш кәрлерін өз сайлау программаларында берен уадалары бейрек-бейрегінен белі бір дережеде тапаутлы нер. Хотосан да Молла Ниязов интернеті өстірмек меселесіне қасылы үнс вермегі вада берер. Абдаллаев олса өз үнсіні ову қожалық реформасына көніктірер. Шол бірақтыда программаларың әклесінде невіт қаз пудағын өстірмек, янғыч серейштелеріні қалқары базарларына чықармақ, өй иладың социал дұрмыш шертлеріні қоғландырмақ кәлі меселелері есасы үнс верлер. Үстесіне далашкерлерің өз адынан бізді пөдірлеген программаларының әклесінің ұлы бөлігі еділжек я еділмәлі ішілі дәлі, юрдың өсіршінің өңгөрілі беш еділмәдік дережелері етенлігіні күррің верен өй дөулет сиясатының үстінліклудығыны васпедиян сөйлердіні барыд. Хусусанды далашкер, суқожылық министрі Анны Келді Ядмырадов 13 январда Саведен сайлу программасында соңқы иллерді Түркменстанның өз өсіршінді оққынлы бөкіш еденлігіні беллер. Түркменстанның суқожылық министрі 10 февралда олжақ президенттік сайлауларының кечірілмегі мүлі демократияның өй адам құқықларының пұқты берзай еділмегінің аламатыдығыны нықтыяр. Президентлік өзіпетіне далашкер Есендурды Ғайыпов хем өз программасыны Түркменстанның дөулет долындырылшының үстінліклудігіні нықтамақ білен башлады. Левап құрылышық өнімчілік білелешінің башлығы Ғайыпов еурдың қазанылды дейлен үстінліклеріні реформаларын кечірілігі өй көп санлы дөулет программаларының шолсанды Түркменстанның 2011-2030 жылыр өнші социал-иқтисади программасының қабул еділмегі білен дейлендірер. 10 февралда олжақ президенттік сайлауларында еңіш қазынан яғдайында Есендурды Ғайыпов білім өе сағылығы сақлай шуғырларына шереді қалқың ова ерлердегі дұрмыш дережесіне йоқырландырмақ меселесіне үнсі көніп түрмекчі. Сайлау программасына көре Ғайыпов хусусанды ова ерлерінде суы арасалайыз құраларын құрлышуыны өе илаты араса ағыз суы білен үпчін етмекчі олер. Илатың жай үпченчілігі үшін кредитлерің мұқтарыны көпілтмек өй социал мақсатлы биналары құрмақ әлі чәрілер хем Далашкер Есендурды Ғайыповың 15 январды метбоғытты цавидын программасында көз өңінді тұтылер. Сапар Мұрат Батиров өз сайлау программасыны 16 январды цаветті. Көктепенің пақты егірген фабригінің мүдері өй президентлік өзіпесіне Далашкер көкмінде ресми қатавалынан Батиров 2010 жылың президентлік сайлауларының еордың сиясы дұрмышындағы әгірт ұлы әхмиеті әй олан вақадығының ұқтайар Батиров бұ сиясы акцияның қалқары қадыларына лайық кечірілжегіні белдеді. Батиров сайлаулар Түркменстанның мүлі демократиясының үстінліклеріні бүт Тин дүния жар едер деп өз программасында нықтады. Шол бұрықтыда ол кәбір тақиқ әдімлері хем өңі сүрер. Хусусанды доқма сенағыт пудағында өсен қалқары тәжіревелеріні гейінден уланмақ, шеледай яшлар бары деділіян аладалары күйішлендірмек өнші теклиплер өңі сүрілер. Батырының сөйлеріне көре білімлі рухи тайдан бай ой физики тайдан сағдын яшларың тәрбиеленмегіне көніктірілген қанунларың үстінде ішленер ой олардың нәтижелі еріне кетірілмегі орында іш алынып барлар. Сапар Мұрат Батиров Түркменстанның президентіні сайламақ бойынша кампанияның ачық айдыңлық есасында кечірілгенлігіне өе әкілі далашкерлері дин хукуқ берілгенлігіне хем өз сайлау программасында нықтады. 2010 жылың 10 февралында болжық президентлік сайлауларына далашкер хөкмінді қатнашмақ үшін Түркменстанда джеми 8 адам қасабалынды. Бұ сайлаулары Түркменстанның мүлі сиынчылары өекда ғұраматының ресми топары көзіктілігі едір. Дүния юртларында кечірілген сайлаулары кейінден сиын еден Европада қопсулық өе қызматташлық ғұраматының Түркменстандағы сайлаулары көзіктілік етмежегі қабар берілер. Далашкерлерден диңе президент Курбан Кулиберди Мухамедов өз президентлик программасында президент болганда yerine yetirmege wada berýän işleri barada öz adından gürledi. Berdi Mohamedow ýurdy ähli taraplaryň östürjegini wada berýär. Türkmenistan'ın resmi maglumatlarına göre yurtta ses bermäge ukypli jemi 2 milyon 900 000 adam bar. Merkezi saylaw komissiýasynyň maglumatyna göre saylawlar üçin yurdun içinde 2300'den gowrak saylaw uçastygy wedasynda 29 sany uçastyk döredildi. Olaryň ählisi zerur tehniki serişdeler we türkmen hem ors dillerinde çawedilen saylawlara degişli maglumatlar bilen öpçün edildi. Türkmenistan'ın prezidentlik saylawlary 2010-njy ýylyň 10-njy fevralynda geçirilýär. Dalaşgärleriň saýlaw programmalary radiomyzyň azadhabar.com internet sahypamyzda diskussiýa döretdi. Hususan da resmi hasabalynyň dalaşgärleriň prezidentlik wezipesine meýil etýän dalaş edýänligine şübhe bildirildi. Saýtymyzda Zenan aktivist at bilen kommentariýa ýazan okuwçymyz bu adamlaryň özlerinde plan, programma ýokmyka? Eger ýurt gullap ötýän bolsa, siziň näme işiňiz bar saýlaw bilen öz wezipeňiz bilen boluberseňiz bol meýami diýen sowaly ortatdy. Gene bir kommentariýada Türkmenistanyň suw hojalyk ministri Yazmyradow öz saýlaw programmasynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň öz ösüşinde okunly böküş edenligini belleýär. Belki kandidat Esendurdy Gaýypow bolsa öz programmasynda owa ýerlerinde suw arasalaýjy dehkanlaryň gurulşygyny we ilatyň arasy agyz suw bilen öpçün edilmegini gazanmakçy bolýar. Bu meselede yurdun hiç tarapa okkunlu böküş etmeyenligini, tersine çungur batka yatanlygyny subut edýän hem de suw hojalyk ministriniň öz işini başarmayan bihepe yalançydygyny saýlawçylara doly açyp görkezýär dip Kalmyrat Süýünow ýazýar. Öwez Ýoldyýew diýen at bilen ýazylan kommentariýada bolsa, Türkmenistanyň prezidentlik wezipesine hödürlenen dalaşgärler mafiýa atlandyrylýar. Awtoryň pikirine görä, aslynda dalaşgär siýasy partiýalar tarapyndan hödürlenmeli ýa-da partiýalar bolmasa öz başdak adam bolmaly. Hasabalynan dalaşgärler howpsuzlyk gullugynyň tapan adamlary diýip Öwez Ýoldyýewiň kommentariýasynda aýdylýar. Käbir kommentariýalarda belli bir dalaşgärlere ses bermeklige çağırış edilýär. Hususan da Halmarat Süýünow kaka geldi Abdullaýewiň kandidaturasyny hödürleýär. Onuň bu çağırışyna anna diýip kommentariýa ýazan okuwçy hem goşulýar. Hormatly dinleýijiler, bu diskussiýalary radiomyzyň azadhabar.com internet sahypamyzda okap bilersiňiz. Özüňiz hem gatnaşyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň, internet sahypasyna ziýaret ediň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radio bilen habarlaşmak isleseňiz, hat, e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize ýazyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda owa ýerlerini ösdürmek boýunça ýörite döwlet programmasy amala aşyrylýar. Welaýatlarda jaýlaryň we infrastruktura obýektleriniň gurulşundan daşary töwerek daşy bezemek boýunça hem käbir çäreler geçirilýär. Olaryň biri aga jekmek işlerine degişli. Türkmenistan'daki habarçımız Umid Cumayev, şeyli işlerin Livap vilayetinde hem geçirilenliğini habar veriyer. Emaul, tiyade ağaçları ekme uçin, köyüne ağaçların hem çapılyanlığına ediyer. Ve bu işin negatif tarafına ünsü çeker. Gelin habarçımız Umid Cumayev'i dinleyelim.
Sonku dövür, Livap vilayetinin şehirçelerinde ulu ağaçlar çapılyar. Bu vaka adamların arasında nâgilelikleri dörediyer. Şehirçelerin ehli köçelerinin DNA'lı gıralarını Sayız dövründe ekilen dürlü ağaçlar indi güçlü depkinde etraf komunal hocalığı idarası tarafından yol ediliyor. Ol ağaçların köpsi maklura ağaçlarıdı. Bizim ulen sohbetteş olan adamlar bu işin yukarıdan buyurulyandığını. Buyruksuz böyle işleri hiçbir edaranın etmeyendiğini aydiyarlar. Çapılan ağaçların yerine dine bir sortlu sosna ağacının yaş nahallarını oturdiyarlar. Levap velayetinin karasılığı etrafının yaşayıcısı Omar, radyomuza şeyle gurrun verdi. Bizim yurdumuzda Tomuz, güz aylarında cüda ısı olyar. bu çapılayan ağaçlar kop yıllar ısı günlerde adamlara köle gedi. İndi köçeler yalangaç bolup kaldı. Derevine ekilyen sosnalar çalt yetişmez. Olar ullakan bolanda da kölegesi ulup olmaz. Sosna ağacı hovanı çığlı ediyenle uçin salkın kölege berip bilen ok. Türkmenistan'ı bağı bostanlığı övürmeli diyerler. Bu govuzat. Yöne ne mi üçün yurdun ehli yerlerine dine sosna ekmeli? Men sona düşünüp bilem ok. Eğer miyveli ağaçlar ekilende has govu olurdu. Alma, erik, badam, hoz, beyi, tut yalı miyveli ağaçlar ekilende ilat üçün nehli peydalı bolcağını ayda oturmağın gereği yok deyip Umar Azatlık Radyosu'na aitti. Garışsızlığı etrafının yeni bir yaşayıcısı 35 yaşlı Eziz ağaçların çapılmağı aradı öz fikrini şeyle beyan etti. Yurdumuzun garışsızlığının ilkinci yıllarında etrafımızın çetinden açık meydandan medeni dinç alış seyil bağının düğü tutuldu. Şol seyil bağına leyli saç ağacının nahallarını, miveli ağaçlardan hem köp nahallar oturdulupdi. Olar ullakan ağaç bulanlarında şeyle bir ovadan bağ emele geldi. Toy davaralarında bu seyil bağına toy ediyenler gelip yadigarlık için video suratı düşerdiler. Beyleki etraflardan hatta Türkmen Ağaç şehrinden hemşol bağı geliyenler vardı. Menin ve menin yaştaşlarım bolan köp adamların yaşlık yılları şol bağ bilen bağlıdı. 2010 yılın kış aylarında şol bağın ağaçlarını, yekecesini hem kaldırman çaktılar. Onların ehlisinin yerine sosna ağacının yaş nahallarını oturttular. İndi köp adamlar şol yerin deninden geçenlerinde gıynançlı kutsa batıyarlar deyip Levap velayetinin karışlığı etrafının yaşayıcısı Eziz aitti.
Türkmenistan'daki haberçimiz Umut Cumayev'i dinlediniz. XIX январда Дүйбе Бирлешен Штатларда ерлешен Freedom House хурамати дүниада азатлыгын ягдайы ойынша хатабатыны яйратты. Бу хатабатта Түркменистан ене де ярамазларын ярамазы деп атландырлан иң репрессив юртларын хатарындағы залияр. Муңа неме себеп болияр? Кәрдешім алтын амандырдығы изіні дінлелін.
Merkez Asya regionuna ilatın azatlıq bilen bagly iň yaramaz ýagdaýy Türkmenistanyna hem Özbegistanyna diýilýär. Freedom House guramatynyň wekili Arch Putington Türkmenistana Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başlygy edip başlanyň öwre ýagdaýyň niýat we garanky döwründen gowlanşykdygyna umyt döräpdi diýer.
Current leader is assembling
Emma Türkmenistanyň häzirki lideri öz şahsyýet kultyny dikeltmegi başardy. Demokratik gymmatlyklar boýunça Türkmenistanda gözü ýylynýan öňegidişlik edilmedi.
There's been no significant improvement in democratic standards.
Freedom House uramasy şeýle ýyllyk hasabatlary inne 1970-nji ýyldan bäri her ýyl taýýarlap gelýär. Dünýäniň 195 ýurduna kym 14 regionuna kyýadaýlara syn berilip taýýarlanan şeýdeki hasabatda 87 ýurdy azat edilip baha berildi. Hasabata görä soňky 6 ýylyň dowamyna adam hukuklarynyň berjä edilşi hem raýatlaryň azatlygy bilen bagly ýagdaý 12 ýurtda gowlanşan bolsa dünýäniň 26 ýurduna bu ýagdaý öňküsinden yaramazlaşypdyr.
Freedom House Hurramatının hatavatı önce maglumatları kardeşim altına mandırdığı izinden dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler, Kepteyanın cemi gepleşimizi medeniyet varadaki yöriyte rubrikamız bilen devam ettiriyoruz.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi Halal barýar.
Türkmen kino sunuwatynyň iň görnükli wekillerinden biri Hojaoğlu Narliyew 75 ýaşady. Medeniýetiň sanyny biz Hojaoğlu Narliyewiň uly hyzmatyna bagyşlaýarys. Hojaoğlu Narliyew 1937-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda öňkü Kyzylarwat bilen Gazanjy aralygyndaky Goç owasynda dünýäge geldi. 1960-njy ýylda Moskwadaky Bütün Soýuz Döwlet Kinematografiýa Institutunyň operatorçylyk fakultetini tamamlady hem Türkmen film kinostudiýasyna işe başlady. Şol döwürlerden dürli filmleri surata düşürmek oňa tapşyryldy. 1963-njy ýylda Şükür Bagşy filmi ekrana çykdy. Belli kinorejissýor Bulat Mansurow tarapyndan surata düşürilen bu film 100 ýyla uly meşhurlygy eýe boldy. Film kinofestivallarda dürlü bayraklar aldı. Filmi dörödönler bilen bir hatarda onun operatörü Hojaoğlu Narliyew'in adı da dile düştü. Sonra ol Yuri T. telefon fun romani satyny suraty düşürilen we 1966-njy ýylda ekrana çykan Teşneligin gandyrylyşy filminiň operatory boldy. Filmiň operatorlyk işi üçin Hojagul Narliwa kino festivalyna aýratyn diplom berildi. Şol filmde hem ol ilkinji gedek aktyor hökmünde surata düşüpdi. Ol 1968-nji ýylda ekrana çykan belli ýazyjy Andrei Platonow'un powesti esasynda döredilen Gırnak filmine hem operatorlyk etdi. Şol döwürden hem ol rejissyorluk işine başlady. Onun ilkinji rejissyorluk işi Balıkçılar durmuşunun gurrun berýän Gemçiň Jan 1 diýen çeper film bolupdy. 1972-nji ýylda Gelin filmini döretdi. Bu filmin wakasy ören sada. Adamsy urşa giden ýaş geliniň öz gaýnatasyna hyzmaty hem adamsyny, ojagyny we parlygy, şeýle hem onuň beýik enelik arzuwy beýan edilýär. Iňen milli häsiýeti ýa bolan ören az sözlük hem çuň mazmunly bir film. Şol dören ýylyna ýyzlyna 4 halkary bayrağını münasip bolupdy. Oňa 1973-nji ýylda SSR-iň döwlet bayrağı berildi. Bu şu döwürdäki iň beýik bayraklaryň biridi. Munyň ideýany ol türkmen zenanlarynyň durmuşyny hem ruhy dünýäsini açyp görkezýän ýok diýmegi başar bu aýal ata çykanyna filmlerini döretdi. Magtymuly Pragynyň ýaşlyk ýyllarynyň gurrun berýän Pragy Bagtdan zyda düşen filmi türkmen kinosunyň otunyň ilkinji giň ekranly çeper kartina bolupdy. Çingiz Aýtmatowyň asyrdan uzagy çeken gün romany esasynda döredýän Mankurt filmi hem halkara bayraklaryna münasip boldy. Beýik ustad 2010-njy ýylda Inäniň sesi filmini surata düşürdi. Bu saz onun operatorlyk eden Şükür Bagşy filminden. Biz bu ustadyň dörüjüli barada ýazyjy Akmuhammed Ulsapar bilen gurrundeş bolduk. Sport dili bilen aýdanmyzda Hojagul Narliw sunuw täälimini bäsleşiň güýçli wagtyna geldi. Şu döwürde Şükür Bagşy bilen aýdylýan filmleri bardy. Narliw şolardan soň öz filmini döretmek isledi.
Hudaý berdi, dogrusyny aýtsaň men ustady tersine Hojagul Narliw kino sanatına tüs jay wagty geldi diýjek bolýan. Sebäbi özüň pikir edip gör. Eger ol türkmen kino sanatyna şu wagt şuň gelen bolsa näderdi? Hojagul Narliw sunuwata odalky SSR-de maýylgynlyk ýyllar diýilip at berilen sunuwatyň gaýnap çoşýan wagty geldi. Ol wagt bütün Sowet Soýuzynyň edebiýatyň, sunuwatyň umumyň medeniýetiň jananmasy gidýärdi. Türkmenistanyň o döwürde edebiýatda Kerim Urwan näpes Kurban Nazar Ezir, Halil Kuli, Türk Şumagelli, yani teyze dövrün, teyzeçi yazıyan yazı şahirleri işlep gördüler. Türkmen'in kino sınıfatında altı ağırlı, Bulat Mansur Fiyali, zihinli hem kuzurlu kino resiyorlar öne çıkıp deyip. Şeyle dövrde sınıfata gelmenin öz bir ulu bağıt. Şul dövrde onun öz dörücülük stili bir uğru döreye hem kemilleşiye. Ol usul men tıkırımçı birinci bilene öz milli köklerini biletlik ikinci dönem dünyanı töwrüňi singin sıyındamak öz döwrüňe düşünmek.
Sen milli kökler barada aýtdyň. Narliwiň gelin filmi sunugatyň iň gowy milli nusgaty bolsa gerek.
Hojagul Narliw şu filmde özüniň hakyky ýiti zihinini, hakyky milli türkmen kino rejissýorduny görkezdi. Filmiň baş gahrymany urşa giden ýarynyň ýerinde galan bir gumly gelin. Oň adamsy urşda wepat bolup durýany, oňa asyl ynynyň ok, ynynasy gelin ok. Türkmen gelini öz sewer ýaryny şol diýri hasap edýär. Şol geliniň günnülük ýaşaýyşyny düzýän adaty kysyrdylarda türkmen diýen milletiň ahlak köklüri, ruhy dünýäsiniň baýlygy, edep ekramy, mertebesi, ýagty geljege bolan tükenüksi umydy jananýar. Gumly geliniň hem onuň gaýyn atasynyň obrazyny türkmen diýen milletiň iň gowy, iň belen sypatlary öwür boýuna galýar.
Kino sunuwaty barada bu aýdanlaryň gymmatly, sen belli döwürde türkmen kino studiýasyny işläpdiň, döredijilikde bolsa bir aýratynlyk bar, ýekelikde, ýalňyzlykda döredilýän sunuwat, beýleksi bolsa kollektiwleýin döredilýän sunuwat. Şu wagtda Hojagul Narliwiň öz töwereginde sunuwat işgärlerini jemlemegi, onuň döreden kollektiwi barada nämeler aýdyp bilersiň?
Elbette hakiki kino rejissör artistleri saylamanın başarmalı. yoksa şovsuzluğa uçurama vansat. Hocaoğlu'nun ağırlığı gelin hem Prağı balıttan cıda düşen filmlerini altı ağırlı bilen Bulat Mansur fiyalı zihinini hem tecrübeli rejissörlerin yolunu devam etti. O öz filmlerini oynayacak aktörleri, artistleri üreyen günü caysayla vallı. Gelin kina filmini Maya Emed'in, onun kaynatının rolünü oynayan hocam Ügüz Gelenov'un yerini başka bir artisti hatta gözünü getirme ömkıyın. Demek şol artistler üreyen doğru saylanıp alınıptır. Prağı bağıttan cıda düşen filminin baş rolü Anna Seyit'in saylanıp alınmağı da tüs cüpünü düşen zat. Anna Seyit profesyonel artist değil, yönü ol hakiki sağdanını, edepli hem zihinli bir Türkmen yigidi. Onunla Türkmen'in en goğu hasiyetleri var. Şol kılık hasiyetlerine ol rejissör Hocaoğlu Narlin kömögüyle öz kahramanını geçirip biliptir.
Ak Muhammed sözünü öleyen, yeri gelinli Anna Seyit Anna Muradov'un çalın sadı bilen gepleşigimize kıskacık ağrı kesme vereli.
Hocaoğlu'nun ağırlı hakiki bir rejissör hükmünü, zihinli, suratkeş hükmünü dünyanın ören sinin sinine yadı. Şuna bir misal getiresim geliyor. Na, Mahtumulu hakkındaki filmde var, Prağı, Bağıt'tan cıda düşün. Şuna bir epizod vardır, ağatlı epizod. Şotayda Mahtumulu'nun ağası Abdullı Ahmet Şan yanına uğranına ağat sıçırap dur. Şeyli bir gucurlu, kuvvetli Türkmen atı. Sonra şol at şeyli bir gözgüyünü bolup iğdine dolanıp geliyor. Aydıp diye reallel. Ol atı görür reallel. Ana şol bolup geçen ehli hilakçilik atın sıpatında da görünüyor. Bu da şol real edip bir simvallan üstü bilen bütün bir şu manasını ödeyecek olayan dağdını Tomoşoç'a yetirmek yine bir kino rejissörünün bir yüktü tarafı.
Hocaoğlu Narlı'nın kaysı bir filmini alsanım ol belli derecede tarihe yüzünlüğü. Prağı Bağıt'tan cıda düşen 19. asır olsa son kulori uruş dövür ya da onunum ir kırak dövürlördü. Şeyle de olsa Narlı'yı öz dövürünün kezirki zamanın rejissiyoru deyip bolor muyu?
Benim fikrim şey hata edip bolor. Sebebi na şol bir kebir filmleri alsan şol nihayetirki Türkmenistan hakkında ünlünün açmalatlar açan yalak olup durur. Ne şu Hocaoğlu Narlıyev'in 1990 yılı alan Mankurt filmine seyredip görsen şol film eril hazırki Türkmenistan hem Türkmenler hakkında gururun veriyor.
Ak Muhammed sen yazışı yok mu neye hil fikir ediyen Hocaoğlu Narlıyev yurdun öz içinli çoğulu unun aslını Karavum'un mağı çeğesinin üstünlü çeğe milli filmi suratı düşürüp bilir mi?
Elbette ben şuna anlatım geliyor. Sebebi Hocaoğlu Narlı'nın ıkvali, on dine öz ıkvaliler, ol halkın ıkvali ile bağlanışıklı, bizim emmemizin ıkvalimiz ile bağlanışıklı. Hocaoğlu Narlı'nın on yalı yine de yurdun içine dilleri lal edilen adamdan münlör çöti dörüdücülüğü halkın durmuşuna kaydık gelmese, onu Türkmenistan üçün bir hakiki ruhu canlanış başlarını deyip olmaz. Men Hocaoğlu Narlıyev'in hükman öz iline kino rejissör hükmünü, şahsiyet hükmünü dolanıp gelecekliğine, Türkmen halkına koğu filmleri soğut vereceğine hem öz halkını kuvandıracağına inanıyan.
Siz belli kino rejissör Hocaoğlu Narlıyev'in doğulun ününün 75 yıllığına bağışlanan gepleşimizi dinlediniz. Medeniyetin inlik sağını çenli, hoş, sağ olun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, medeniyet varada kıyı yöriyte rubrikamızı dinlediniz. Şunun ulen biz heptenin cemi gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Onu Moskva'da studiyadan men gözel alıp bardım. Adatlık Radyosu öz gepleşiklerini bir Türkmen bir ıkbal programı ulen devam ettiriyar. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.